Моја општина. Недален бриф. Локалните теми и дилеми со свој простор и во новото издание на неделниот бриф. Македонска каменица ги отвори вратите за инвестиции од диаспората. Штип се подготува за пастамаријадата 2018-та. Северина, Владко, Кристина, Дани и Оце, Ван Гог, Амадеус Бенд ке пеат на овогодишната манифестација. По три години пауза, убавините на Овчеполието ке бидат инспирација на ликовните уметници кои оваа година творат на ликовната колонија Ѓуриште. Седете не, ова се дел од темите кои што ви ги подготвивме за денешното издание на неделниот бриф. Средечни средби по години невидување, радосто повторно се дома меѓу своите, доминираше на традиционалната средба на иселеници во каменичкото село Цера во комплексот Еленец. Но помеѓу средбите со близките, Обштината Македонска Каменица на Денот на Диаспората настапи со идејата на иселениците поблиску да им ги представи можностите за инвестирање и поддршка за нивните бизнес идеи.
Каменичкиот крај полека станува печалбарски, со пребројани над 2000 селеници кои заминале во Германија, Италија, Словенија, Белгија и други земји. Некои од нив таму во новите земји имаат успешни бизнеси, како што е Тоде Веселиновски, кој во Италија вработува 10 луѓе. Иако во оваа европска земја е 23 години за себе, кажува дека е таму на привремена работа. Вели дека како пензионер ке се врати во Каменица. Оптимисте и за младите.
Очекуваме во наредните години, значи, кога дојде време за во пензија и да се врати во нашите родни краеви. Младите се адаптирани таму, но мислам дека со тек на време до имодината ќе дојде време да се врати тоа.
Неговиот сограѓанин Стојан Атанасовски по 16 години работа во Италија се вратил во родната Македонска Каменица, каде во 2011 година отворил градежна фирма. Вели, работа има, но нема работници.
Платите се ниски и владината неќе веќе да работи. Сака помалку работа, повеќе пари и побор живот. Надеж има, државата треба си преземе мерки за финансирање. Банките исто така треба да помага.
Иселениците со кои разговарав ме изјавуваат дека потребен е подобар економски амбиент за нивно враќање, но уште повеќе да се намали иселувањето. Токму на денот на диаспората, свечено беше отворена канцеларијата, која постојано ќе работи во функција на потребите на иселениците. Градоначалничката Сонја Стаменкова ги повика иселениците да ја искористат оваа канцеларија, да размислуваат за отворање на свој бизнис во родниот град, а општината со тоа да ја направат подобро место за сите.
Наша обврска и наша желба е комуникацијата и соработката да ја подигнеме на многу повисоко ниво на она, од она што е денеска. Ќе бидат испочитувани нивните идеи, нивните заложби за инвестирање во Македонска Каменица.
Министерот задолжен за диаспората Едмонд Адеми дојде во Македонска Каменица за лично да им пренесе на иселениците, дека од неодамна владата усвои економска програма која е наменета за поддршка на нивните бизнеси.
Во тој закон има посебен член предвиден и за инвестициите од диаспората кои што добиваат дополнителна поддршка од 10% од она генералната поддршка како инвеститори од диаспората, се со цел да ги измотивираме уште повеќе.
Обштината на иселениците, освен помош во почнување на собствен бизнес, им нуди и улеснување и ослободување при почнување на нова инвестиција. Идејата е што повеќе каменичани својот бизнес да го пренесат во родниот крај, преку отворање на нови работни места и заживување на локалниот економски живот. Како што вели градоначалничката Стаменкова, подготвени се да ги слушнат идеите на иселениците, а заедно потоа да ги преточат во инвестиција за подобар живот на сите во обштината.
Екипите на водостопанство Кумановско-Липковско поле го чистат од водниот канал во село Романовце во должина од 1 километар. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Јупчо Николовски, кој изврши контрола на оваа активност, вели дека значајно е да се решаваат тековните проблеми и да се чистат каналите и коритата, за да нема проблеми во наредниот период. Тој рече дека годинава министерството дало поддршка на подружниците на акционерското друштво водостопанство, вклучително и на Кумановската подружница.
И во дел на обезбедување на механизација, знаете, беше направена една јавна набавка која не беше платена и со околу 1 милион евра издвоени средства оваа година од програмата за рурален развој во делот на инвестициите во водостопанството беше платена целокупно набавената механизација за акционерското друштво, која што се користи од страна на подружниците, владата носише.
Изјави Николовски. Тој посочи дека неколку пати е донесувана одлука за потребните средства за нафта и останатите потреби.
Состојбата на акционерското друштво АД Водостопанство, кое што е неодамна формирано страна на предходната влада, е во состојба која што не е одржлива и тоа ние постојано го дискутираме.
Рече министерот, тој додаде дека заедно со Европската унија во наредниот период ќе се најдат долгорочни решенија во делот на трансформацијата и подобрувањето на состојбата на предпријатието, преку изнаоѓање модел кој што ќе биде во функција и на граѓаните и на земјоделците. Со ретроспективна изложба со делата настанати во изминатите 20 години започна работата на Ѓуришката ликовна колонија, на која изминатите денови творат 15 уметници од Србија, Бугарија и Македонија. Колонијата со напори на Обштината Свети Николај возобновена по 3 години пауза.
Даце Петров, сега пензионер, а кој ја основал колонијата како раководител на секторот за ликовна дејност во Домот на културата Крсте Мисирков од Свети Николе, на отварањето даде аманет до градските власти, но и до сите влюбеници во уметноста.
Да не се прекине оваа традиција, да се богати, да се проширува, да помогнат сите кои можат, а тоа може, секој помалку може допринос да даде за ова нешто.
Градоначалникот Сашо Велковски, кој е особено горд што колонијата ја возобновуваат по 3 години пауза, рече дека ќе стори се ликовните дела да излезат од депото на институцијата.
Оваа ретроспектива покажува дека Свети Николе имало и ќе има уметници што ќе творат не само за нашиот град и за нашиот амбиент. А јас ветувам дека и во иднина овие дел нема да останат само во депото на Домот на културата, туку ќе бидат репрезенти на културното доживување и Свети Николе ќе го издигнат како град каде ликовната уметност не само во Македонија, туку и на Балканот е на завидно ниво.
Уметниците од Србија, Бугарија и Македонија, учесници на колонијата, на првиот ден поминале повеќе локации во Овчеполието. Без оглед што доаѓаат од различни земји, сите имаат иста оцена за прекрасните пейзажи на кои наишле.
Прво, топло е, второ има многу хубави пейзажи.
Ке треба да бараме убаво време за да ги фатиме, наутро или навечер. Но сум воодушевен од природата. На Балканот имаме прекрасна природа.
Имаме прекрасна природа, така.
Пейзаж ми е вело интересантен.
Пейзажот ми е многу интересен, меѓутоа што се однесува до колоритот без оглед на топлината, не верувам дека ќе биде тоа претерано топол колорит, бидејќи јас сепак се држам до некоја своја поетика.
Свети Николе, Овчеполскиот крај е доста инспиративен од неколку причини. Овчеполието има еден мек, питом, колористички богат простор и секогаш инспиративен, но пред се за луѓето или за уметниците кои потекнуваат од овие простори.
Рекоа бугаринот Бисер Кирилов, србинката Снежана Манасич и македонскиот ликовен уметник Кирил Казанџиски. Ѓуришката ликовна колонија е поддржана од Обштината Свети Николе.
Кристина Арнаудова, Ватко Стефановски, Дани Димитровска и Оцепанов од македонските и Северина, Ван Гог, Амадеус Бент од балканските, се дел од десетината пејачи и групи кои ќе настапат на Штипската пастрамелијада 2018-та. Иако имаше најави дека ќе има концептски промени, шемата останува иста. Манифестацијата и годинава ќе се одржи на старото место, крстосницата Дујле кај градскиот стадион, а и терминот останува исто околу 20 септември, односно годинава од 21 до 23 септември. Пастрамелијадата, како што рече Кирил Панајотов, советник за јавни дејности во Штипската локална самоуправа, која е организатор на манифестацијата, и годинава ќе чини околу 4,5 милиони денари.
Општина Штип ова година одвои од својот буџет или програмскиот дел 2,5 милиони денари, останатиот дел од чинењето на пастрамелијата ќе биде обезбеден од покровители и од спонзори. Се вкупно пастрамелијата очекуваме да чини, како и минатата година, некаде околу 4,5 милиони денари.
Информираше Панајотов. На 20 и 21 август на подрачето на Куманово ќе се изврши дезинсекција против крлежи. Целта на третминот, како што информираат од општината, е спречување на ширење на заразни болести каде како виктори се јавуваат истите. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени јавните зелени цветни површини во градот со акцент на зеленилото покрај градскиот кеј, јавните институции и установи, плоштадот и градските паркови. Третираните површини ќе бидат видно обележани и не се препорачува подолг пристој на површините како за луѓе, така и за животни, особено непосредно по извршувањето на третманот. Доколку временските услови не дозволат да се спроведе дезинсекцијата, тогаш истата ќе биде одложена за наредниот ден. Добро организирана локална самоуправа подобар и полесен живот за граѓаните. Во прилог нова и добрата информираност. Неделниот бриф е чекор до ваша подобра информираност. Тука завршуваме. Имајте пријатен ден и се слушаме идната сабота.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.